Bilbon ere datorren urterako aurrekontuak ari dira prestatzen egun hauetan eta horren berri emateko telefonen bestaldean Jolanda Jubetu dugu, Euskal Herriko Unibertsitateko irakasle eta ekonomilaria. Egunon Jolanda?
Egunon, egunon guztiei.
Bai, mi esker. Lehenik eta behin, aurrekontuak 2016koak badakigu Bilboko Udal Gobernuak, bueno, aurrekontuen ez dakit aurre, ez dakit zer, baina aurkeztu dituztela. Zer nolakoak ditugu hoiek?
Hoi da, ba, betxu, orain dela bi aste hitz egiten genuen Eusko Jaurlaritzaren aurrekontuen inguruan eza, eta orain ba, Bilboko garaia heldu da, Bilbokoak aurkeztu dira, eta oso antzekoak dira. Hau da, bueno, jarraitzen dute aurreko urteetako dinamika bera, eta aldaketa gutxi ikusten dira proiektuan aurreko urteekin konparatuta. Eta, bueno, orain egingo dutera, orain dik aurkeztuen publiko udala berak ez du egin, egindu batzordeetan eta talde politikoekin eta gero behin-behineko onarpena egin ostean ja orduan bai jaitsiko dira barrutietara eta salduko dute, ezta, zein den haien proiektua eta haien kontuak. Orduan pizkat bueno, lehenengo harridura hori da, ezta, gobernu berri badaukagu, bueno, alderdi berekoa, baina esaten zuna bai ideia edo bueno, jarrera ezberdina edo irekiagoa izango zuela. Eta ez duguna ikusten da, jo, onartu aurretik, ba, barrutietara joatea bere proposamenarekin, eta, bueno, pues, hartzeko ez da, da populazioaren eta talde mugimendu ezberdinetako ekarpenak, ba, ez du erakutsi borondaterik, bueno, ikusteko benetan auzoetan zeintzuk diren arazoak, zeintzuk diren planteamenduak, eta hori gero egingo dute, eta, bueno, iruditzen zaigu batzuei, ba, igual kontrakoa egin behar zuela, ez? Eta orduan, ba, gure, bueno, nire kezka hori da, ez da, aurrekontu parte hartzaileen beharra dugula, ba, Euskal Herrian, eta, ba, pues, momentuz ez daukagula, ez, eta Bilbon ez da ere.
Hain zuzen, itzaldi bat izan zenuten pasa erastean Bilbon, aurrekontuen inguruan, ze berri?
Ba, hori izan zen, ez, pizkabat ikustea beste lekuetan, eta bereziki, ba, Porto Alegretik datorren ez, aurrekontu parte hartzaileen dinamikak, eta, ba, horren inguruan hausnartu genuen, ba, batzuk bildu ginen, bueno, talde jator bat, eta, bueno, komentatu genuen pixka zeitzuk izan behar ziren, ba, baldintzak horrelako aurrekontu parte hartzaileak egiteko. Bereziki hemen, ba, bueno, badaukagu zail bat udaletzean, ba, bat, bueno, herritarren partaidetza saritzen dena, eta baita badaukagu barrutietan, ba, bueno, erakunde batzuk ez da, badago ba, erakundetze prozesu bat, ba, herritarren parte hartzea bultzatzeko, baina ikusten duguna da, eta hor, ba, hor ordezkari batzuk ere egon ziren tailer honetan eta mintegi honetan, eta esaten zuten hori da, azken finean hemen egitura badago Bilbon, baina gero praktikan da udaletxeak ba, transmisiogune bat bihurtu da, ez? Haien kezkak, haien bereziki udaletxetik datozen proposamenak eztabaidatzen dira, gero herri mugimenduetatik datozen oso gutxi hartzen dira, eztabaidatu egiten dira, baina normalean atzeratu egiten dira herrietatik proposatzen dena, herritarren gandik datozen proposamenak, eta orduan ikusten zen ba, momentuz ez duela balio, osea ez dela benetan ba, antolakunde parte hartzailea, ez, naiz eta zaria jaso, eta hola ba, Bilbok ez dituela oraindik jarri ba borondatea, ez daukala borondate nahikorik, ba jendeak parte har dezan, ba gure kontu publikoen diseinuan, ze azken finean hor da ikusten duguna ze baliabideak erabiliko diren, ez? Gure gauzetarako, gastuetarako, inbertsetarako eta ba momentuz ez dago horrelako borondaterik eta ekimenik. Eta horren inguruan ez abidatu genuen, ba, zelan eman buelta horri, ez zelan egin benetan ez horiek aurrekontu parte hartzaileak, eta baina bereziki administrazio ireki bat, ez zelan bultzatu, zelan zabaldu, ez udaletxeko ateak guztiei, eta ez bakarrik batzuei. Horren inguruan egon ginen ez abidatzen, eta bueno, interesgarria izan zen.
Hain zuzen, udala da herritarrok gertuen dugun erakunde publikoa, jakina, baina Bilboko kasuan bederen, oraindik urrun.
Hori da, urrun eta bereziki hemen ikusten duguna badaudela proiektu erraldoi batzuk babesten dituztenak, ba zorrozaurre modukoak eta horrelakoak eta gero proiektu txikiak eta usoetako bizitza emango dituztenak, ba horretarako diru gutxi dago eta erakunde parte hartzaileentzako bai, adibidez, ba kasu bat jartzearen, ez gara luzatuko zenbakiekin, baina Bilboko aurrekontuak ba 500 milioi ditu, ezta? 500 milioi euro dira eta adibidez, ba talde feministentzako, emakume taldeentzako haien ba antolakuntza eta haien dinamikarako 15.000 euro daude. Orduan eta beste erakunde batzuetarako ere oso diru gutxi dago. Aldiz, pues adibidez, jasa bultzatzeko, pues dauz, ba, 1000 euro, ez? Orduan, ikusten duguna, eta hori, bueno, da, ariketa bat oraindik egin behar duguna, da, herritar mugimenduetarako, guztietarako zen, ba, diru erabiltzen dan, ez? Haien funtzionamendurako, eta, ba, eta ikusten duguna da momentuz, ba, oso gutxi dela ematen den dirua, ba, gizarteari ahotsa ematen dieten erakundeak bultzatzeko. Orduan ez dela aurrekontu, ez dela udal pues zabal bat, ez? Osea, dana oso lotuta eta oso aldaketa gutxi ikusten dugu. Eta adibidez orain ere, ba hurbiltzen dela ba emakumeen, ez, kontrako bortizkeriaren kontrako eguna, hemen agertzen dena oso partida sumeak dira, oso diru gutxi dago, ba benetan kezkatzen zaizkigun gai batzuei begira, ez? Ez dio horretan diri jartzen. Eta beste aldetik, ba, soldatei begiratzen diegunean, eta goi karguen soldatak eta ordainketak, ba, 117 igo dituzte, datorren urteari begira. Aurrekontu beraz, 104 igo da, guztira, ba, lehenengo kapitula soldatena 102,84 eta aldiz, goi karguak 107. Eta, bueno, pues horrelako gauzak ikusten ditugu. Kezkatzen direla asko, haiek ondo bizitzen, baina badirudi, ba, oraindik ez daude dela oso kezkaturik, ba, zelan bizi den guztia, oza, gehiengoa, ez, Bilbo irian.
Aurrekontu parte hartzaileak aipatzen dituzunean, esan nahi duzu, supatzen dut, oso elkartekin eta movimendu sozialekin kontatzeko, eta oso jendearen beharrak aztertzeko.
Hori da eskatzen duguna. Gehiago, zehaiek, bueno, udalak baditu, ez, zenbait aldeekin harremanak, baina ez guztiekin, eta bereziki, ba, auzo elkarteen orain dinamizaziorako ere aukerak, ba, ez ditu eskaintzek, ez, badago federazio bat, auzo elkarteen federazioa, eta beti, bueno, pues egon behar da hor, gauzak eskatzen, eta gehienetan gero ez dira islatzen aurrekontuetan eta dirutan. Eta inkluso ba aurrekontuak aurkezten direnean beti dago lehendabiziko txosten bat, ekonomiari eta finantzei buruzko txostena, eta horrelako txosten batek ez dauka bat ere kontuan hartzen gizarteari dagozkion arazoak, ez? Bakarrik, osea, adibidez, kontuan hartzen dute, ba, langabezia. Baina, naiz eta esan, Bilbon dauden langabetuen erenak, ba, 3 urte baino gehiago daramala langabezian, eta bestaldetik esaten du langabetu guztien artean 70%-ak ez duela bat ere prestaziori jasotzen, gero hori, bueno, pues hori ez da islatzen benetan politikan. Ez ere egin nahi da, ba, ez bakarrik enplegua, diru sarrerak bermatzeko guztientzako, dirutza dago kontrolatzeko, adibidez prestazio sozialak, ez, baina ez da ikusten, ba, argi, alde batetik auzo elkartetatik eta beste mugimendu sozialetatik datozenak, hori ere jaso egin behar zen aurrekontu proposamen baten. Osea, benetan zeintzuk diren bilbotarron beharrak eta zein den, ba, egingo dana, ez, behar horiek asetzeko edo gutxienez laguntzeko. Eta herri auzoetatik zer den eskatzen dena edo zeintzuk diren kezkak, porque azken finean bakarrik auzoetan bizi direnak dakite. Bueno, gehien bataile dakitez da, eta dakigu, ba, non daukagu gabeziar, non daude egin beharrekoak. Eta hemen daukagu irigune bat, gero eta loretuagoa eta politagoa, baina zenbait auzo, ba, bueno, oraindik oso desoreka handia dago, eta oreka gehiago bultzatzeko, Hori da eskatzen nahen dutenak, ez da, herrie mugimendu asko, ba, parte hartzea prozesu horretan.
Makro proiektuak aipatu dituzu, hor dugu besteak beste, zaurrezna, edo Fundación Bilbao Zazpiren urte. Horrek ze pintatzen du, dirutza eramaten du urtero.
Hori da, ba, harrituta erabat utzi nahuena, ez da, eta utzi gaituna, eta bueno, zer pintatzen duen gaur egun oraindik ere Bilbao Zazpiren fundazioak. Bueno, jasotzen ditu milioi eta erdi euro. Aurrekontuan ez dator zer egingo duen. Dator bakarrik zenbait ekimen kulturalak egiten dituela, ez? Baina horretarako kultura zaila dago. Adibidez, ez, eta beste erakunde batzuk badirudi, ez dakit egongo den Bilbo Zazpiren Fundazioan 800 urte bete arte Bilbok, eta gainera, ba, soldata oso nak ditu, hemen ordezkari politiko batzu jartzen ditu alderdiak, eta, bueno, egia esan hori izan zen, atera zen topaketan ere galdera bat, ez, eta egingo dena galdera, Bilboko udaletxeko gobernukidei. Osea, zer pintatzen duen horrelako erakunde bat, daudenean zaiak berak egiten duena egiteko, eta zer den babestu nahi dutena, ez da, edo lanpostu batzuk ziurtatu, edo, baina haienak, eta milioi euro hauek, ba, segurazki beste gauzetan erabili alziren, ez da, asko sobeto adibidez euskera ikasten laguntzeko, diru laguntzak ematen, eta bar, ez, porque hemen gero dago euskera ikasteko diru laguntzak, eta 164.000 euro dira, honen arabera, eta jartzen du, ba, gurasoei laguntza emango zaiela, ba, euskera erabil dezaten, familian, etxeetan, eta bueno, hori ere jakin nahi genuke, ez? Baina, bueno, Bilbao Fundazio Zazpirenei 10 aldiz gehiago ematen zaio, honi baino, ez? Eta gero daude beste batzuk euskerarako ere 1.000 euro, hemen jartzen du Bilboko herritarrentzat izanik hainbat elkartek programatutako eta motivazioari, ezagutzari eta erabilerari dagokionez euskararen presentzia handiagoa izateko. Eta bueno, hori gero ikusi behar dugu benetan hori ematen zaio nonelako diru laguntzak. Egia da, aurrekontuan ez da dana ikusten, baina ikusten dena da ildoak, eta gero jarraipena egin behar dugu benetan jakiteko nori heltzen zaizkio nonelako baliabideak. Baina, bueno, lo de Bilbao Zazpiren Fundazioak azaldu beharko diote, ba, herritarrei, ez? Ze demontre pintatzen duen hori. Hori izan zen azkunak bere garaian sortutako horrez ekimen bat, eta hor jarraitzen dute du. Eta hor ikusten dabe bai, ez? Osea, ez dagoela udala berritzeko, ba, bueno, edo asmori borondaterik, edo almenik, edo gogorik, ez kizelan deitu, baina bai, hori harrigarria da.
Bukatzeko, Jolanda, ze aldaketak sartuko zenituzke aurrekontu hauetan?
Aldaketak, ba, lehen da bizi, behitu nik esartuko nuke aurrekontuak parte ezberdinak ditu, eta lehen da bizikoa da, ba, azalpena, diagnostiko bat, hau da, Bilboko diagnostiko soziala. Ze hemen bakarrik hitz egiten duguna da, nazioarteko diru funtsak egiten dituen, hainbeste aurreikuspenak, eta hortik arabera, ba, Bilbora, zer heltzen den, ikusita, eta nik uste falta dena da, diagnostiko sozial bat. Nola gauden Bilbon. Eta gero jasotzea bigarren atalean, ba, hori lehen esaten genuena, ez da? Auzo zeintzuk diren beharrak eta lehentasunak. Ze lehentasunak markatzen dira eta ezagutzen dira, ba, adibidez auzo elkarteetan, beste herri mugimendutan, bai, kultura, euskara, mugimendu feminista, ekologista, da, mugimendu ezberdinetan Bilborako zer nolako proposamenak egiten dituzten. Hau da, zerbait Bilbo bizirik ez izateko eta udalak islada izan dezan hori bultzatzeko. Eta gero horren arabera ja markatzea lehentasunak. Daia horren arabera ikuste arlo ezberdinetarako, ba, ze diru dagoen eta hor banandu. Eta desde luego ez nukena egingo da goi karguei, ba, 117 igoera jarri. ez, buelta bat emon ere soldatei, eta gero ba, udalak zehazpi kontratatzen duen, zintxuk diren enpresa horiek dituzten baldintzak, eta baita dirua jarriko nuke ba, klausula sozialak enpresetan begitatzeko, neurtzeko, eta, bueno, buelta bat emango nioke aurrekontuari, ba, ikusteko betik gora egiteko aurrekontu hori, ez? Eta ez jarraitzeko betiko dinamikak goitik bera egiteko.
Yolanda Llobeto, Euskal Herriko Unibertsitateko irakasle eta ekonomilaria. Mila esker zure kolaborazioagatik eta hurrengora arte.
Vale, mila esker zuei. Azte hon izan. Agur.
Berdin, agur.